Філософія фінансового відновлення і стабільності.
Раніше ми казали фінансові грамотності, тепер ми віддаємо перевагу словосполученню фінансова обізнаність, але загалом ми говоримо, друзі, про гроші. Ми говоримо про те, як жити, як діяти, що чинити, що можливо не чинити, аби грошей в нашому гаманці ставало по можливості більше, а не навпаки. Ми мислимо про це в категоріях фінансового відновлення. Ми розуміємо, що з початком повномасштабного вторгнення сталася катастрофа, у тому числі у фінансовому житті і держави загалом, хоча держава встояла, чого не скажеш про особисті фінанси багатьох українських родин. Багато кому доводиться зараз вибиратися з абсолютних мінусів, з стану іноді абсолютного фінансового нуля. Честь і хвала тим, хто зберіг хоча б якісь рештки своєї подушки і примудряється її і поповнювати, і донатити, і розвиватися далі, йти до власного фінансового стабільного самодостатнього стану. Позаяк самодостатні фінансово українці – це загалом самодостатня фінансово держава і обороноздатна у тому числі. Ми сьогодні будемо говорити про святе. Ми будемо говорити про дітей. Як їх виховувати? Що їм говорити про гроші? Як з ними говорити про гроші? Які навички прищеплювати, можливо, з самісінького дитинства, а можливо, з підліткового віку, а можливо, з ранньої юності? Про це все ви можете слухати просто зараз в ефірі, а згодом зможете подивитися на нашому каналі в Ютубі. Говоримо ми з гостею, яка ще до повномасштабного вторгнення бувала в цій студії, і тоді ми вже говорили про фінансове виховання, керівниця проєкту iPlan Kids, фінансова тренерка Яна Федоряка. Яно, доброго здоров'я. Я почну з простого запитання, але не факт, що воно буде аж таким простим, можливо, воно таким тільки здається. Як для вас за ці два роки змінилися підходи до фінансової грамотності, до виховання дітей в царині фінансової грамотності в зв'язку з повномасштабним вторгненням?
Так, очевидно, що вони змінилися, і в першу чергу вони змінилися з моїми особистими фінансами, тому що... По-перше, варто почати з того, що я зустріла новину про повномасштабне вторгнення за кордоном. Я була на Балі, і я не розраховувала будь там більше, ніж 3 місяці. І, власне, був один план, одна фінансова ціль, коли почалась знати, що почалось, то очевидно, що я там залишилась і довелося переналаштовувати абсолютно все, починаючи взагалі з контексту, де я, з ким я, і яка валюта, які звичаї навколо. І, очевидно, що це вплинуло на мій бюджет. Тому що на Балі трошки інші ціни і інший рівень життя. І, власне, це було одним із перших таких очевидних для мене розумінь, що я маю щось змінити, да, по відношенню до планування, по відношенню до власного бюджету. І власне, я це змінила. А друге, це, власне, взагалі довгострокове планування. Там в перші місяці мені здавалося, мабуть, так само, як і всім, що все, неможливо нічого планувати там довше, ніж на тиждень, місяць.
Горизонт планування 15 хвилин, як казала моя одна подруга.
Так, і очевидно, що в Україні була інша ситуація. Я не була тут, я не знаю. За кордоном це відчувалося інакше. Але от ця тривога, що ти не можеш нічого планувати, навіть маючи інструменти, навіть розуміючи, що це важливо, це теж чергова перевірка на фінансову, власне, грамотність.
На якісь
особисто
базові прошивки.
Та-та-та. І третє, це взагалі актуальність теми. Десь мені теж здавалося, що все, зараз це не актуально. Можливо, комусь теж здається, що яке навчання нам треба, да, захищати нашу країну. Але коли мене почали запрошувати школи десь уже в травні, навіть в березні, я почала читати тренінги, як взагалі по-новому зараз можна адаптуватися і керувати своїми фінансами. І я, власне, про це говорила підліткам. Я зрозуміла, що не просто це зараз супер потрібно, а це потрібно і ще більше, та, тому що, власне, коли світ абсолютно нестабільний, коли ми не маємо тих зовнішніх опор, які в нас були до цього, нам супер важливо мати ці опори всередині. І власне, гроші – це теж відображення того, як ми керуємо собою, своїм станом емоційним, і як ми потім, як це впливає на покупки, власне, на нашу поведінку, на те, як ми можемо, в принципі, управляти грошима.
І на заробітки, і на витрати.
Так.
Отут надзвичайно надзвичайно цікаво, оскільки ви вже сказали про емоційний стан, то я проведу одну паралель. Вона просто напрошується зараз в розмові. Тому що вже за цих майже два роки повномасштабного вторгнення, скільки б ми не говорили про те, там, як рятуватися від паніки, чи як, можливо, уникнути якихось того, чого можна уникнути, психосоматичних захворювань у дітей, психологи, якщо ми вже про них говоримо, вони сходяться на єдиній думці, що запорука психологічної стійкості дітей – це психологічна стійкість дорослого. Як би дорослому не було страшно, він не має права транслювати свою паніку, якусь істерику, розгубленість, що завгодно на дитину, має триматися до останнього. Іноді за принципом спершу кисневу маску на себе, потім на дитину, як в літаку, який, не дай Боже, падає чи розгерметизувався. Чи працює це в фінансах?
Очевидно, що це працює. Тут я не зовсім згодна на те, що дорослий не має права показувати свою паніку, ну тому що доросла теж людина в першу чергу і доволі...
І все може бути.
І доволі дивна може бути ситуація, коли ми навпаки тримаємо дистанцію з дитиною, тому що в нас якийсь тривожний стан, а дитина це відчуває. Ну так чи інакше, вони особливо зараз, мало того, що вони подорослішали, в них ще розвинулась більша чуттєвість. Вони відчувають це. Тому тут така тонка грань між тим, щоб бути чесним з дитиною, але справді бути йому чи її захистом і опорою, тому що ми все-таки дорослі, да, і несемо певну відповідальність за дітей. З приводу фінансів, очевидно, що це так само впливає, тому що дитина бачить, скільки б тренери не розказували, як правильно, або скільки б вона теоретично не почула, не прочитала, все одно вона моделює поведінку, установки, мислення і відношення до грошей батьків, і тільки в якомусь уже свідомішому віці вона може вслідувати навпаки. Тобто, може бути такого точно не так, як у моїх батьків, і свідомо йти працювати в цю тему, якщо вона бачить, що щось із фінансової поведінки її не влаштовує, або вона хоче жити краще, ніж живучі жили її батьки. Але очевидно, що все починається з дому, з копіювання, навіть неусвідомленого, все одно ми це копіюємо. Так чи інакше.
І отут от цікаво, якщо діти копіюють поведінку батьків, а батьки несуть в собі фінансову травму достатньо часто. Я просто от спостерігаючи Viber, іноді в цих запитаннях бачу одразу, для цього не треба бути там мега-оракулом чи гіперпсихологом, це ну проста логіка. Об що людина обпеклася в житті, а можливо і не один раз. Причому це можуть бути свіжі кейси, там як, наприклад, банк Аркада, в якому завмерло в невизначеному стані дуже багато коштів українців, або там до старіших, хтось іще пам'ятає МММ. А нещодавно мені знов запитали на Viber, коли ми говорили про цінні папери, чи можна перевести в готівку облігації СРСР. Ну, тут я взагалі в мене відібрало мову, тому що СРСР вже 30 років як не існує, люди ще на про всяк... З одного боку, це круто, є певна довіра до фінансового інструменту, якщо цей папірець досі не викинули.
Я думаю, що це просто ФОМО, втрачені можливості, і от цей папірець, який лежить, і хочеться з ним щось зробити.
Це як солодка мрія якась така. Як оці хиби не передати дітям, якщо вони точно це копіюють?
Ну, варто сказати, що щось точно передадуть. Ну, як знаєте, кажуть
нема
психологи.
Ради,
та? Все одно, навіть найкращих батьків, все одно будуть якісь травматичні історії, і все одно діти підуть до психолога, і прекрасно, якщо таки підуть, та, що це культура теж розвивається. А, власне, як не передати або передати мінімум, ну, це працювати з собою. Та, власне, чому я почала працювати, в тому числі, здоров'я, дорослими, тому що до мене приходить молодь, і я бачу, що ну, тобто, якісь патерни або якісь непрожиті досвіди, травми, як ви їх сказали. Ну, типу, це все є, і ми їх за собою носимо декілька років, а може декілька десятків років хтось. І, власне, спочатку ми працюємо з собою, незалежно від того, чи там тренер я, чи я будь-якої іншої професії, все одно ми пропрацьовуємо ці блоки травми установки, яким чином тут уже залежить від глибини і масштабу, може це прямо до психолога, можливо це більше до фінансового психолога, інколи достатньо тільки усвідомить, наприклад, що в мене є недовіра до банків і того я ношу готівку, і цього буде достатньо для того, щоб піти вивчити, наприклад, інформацію про банківську систему, побачить кейси, де це набагато краще, працює, ніж готівка, і, власне, користуватися цим інструментом. Інколи цього достатньо, просто на консультації до мене проходять, і ми, власне, з цим і працюємо. Але перше – це працювати з собою в залежності від ступеню глибини травми. І друге, мабуть, це розуміння, а заради чого? Ну, тобто, якщо ми там самі, без дітей, ми можемо думати, ну, живемо і так, типу, нормально, та? Я ж якось живу, от там, доживу до чогось. Не знаю, чи люди досі чекають пенсії, надіюсь, що ні, але, власне, ну, і так норм.
От, про пенсію зараз окремо абсолютно поговоримо, тому що пора переходити до практичних абсолютно речей.
Давайте.
З одного боку, психологія – це теж дуже практично, з іншого боку, людям треба за щось потриматися руками і розуміти, що робити. Наприклад, кишенькові гроші. Це перше питання, яке постає, ну хоча ні, брешу, не перше. Я, бачите, сказав і сам себе смикнув за язика. Перше запитання про гроші постає тоді ще, коли дитина про гроші не усвідомлює. Це мама, купи ляльку, або мама, купи машинку, або мама, купи морозиво, тато, купи, там, я не знаю, що, іще щось, автомат іграшковий. Оця купувалка, діти бачать якусь дію, вони не бачать всієї складності
процесів.
Фінансів, процесів, заробляння, генерації фінансового потоку. Вони бачать, що там тато, ну, раніше діставав щось із гаманця, віддавав, натомість отримував щось, і діти ж бавляться в магазин, ну, раніше бавилися, не знаю, можливо, зараз це вже все остаточно перейшло в гаджети. Ми ще рвали листочки у вигляді грошей, і був у нас товарообмін. От що в цьому віці, можливо, варто вже пояснити? А чого не варто робити, щоб уникнути отих самих травм?
Угу. Тут я би відразу розділила питання на дві паралельні лінії. З одного боку, нам важливо, як дорослим, батькам, тренерам, неважливо пояснювати взагалі оцю лінійку, да, що є робота, є якась діяльність, є дохід, власне, що гроші не з'являються на банківській карті само собою, да, нам туди їх зараховують, або ми їх туди кладемо, і потім знімаємо, і, власне, весь цей процес теж важливо пояснювати, звісно, з урахуванням віку, чи це там дошкільний вік, і ми просто говоримо, що я там щодня хожу на роботу, або я працюю за ноутбуком, і там, власне, я щось роблю, створюю якусь цінність, за це мені платять гроші, і потім я купую тобі там іграшки, цукерки, оплачую квартиру і так далі, і так далі. Тобто є якийсь суто практичний підхід плюс теоретична інформація. З іншого боку, оскільки ми почали з теми блоків травм установок, супер важливо до того, як давати кишенькові гроші, взагалі передати класне, ну, таке правильне відношення до грошей, до того, що це, ну, точно не зло, що, да, там зараз точно скажуть про корупціонерів, ті, хто накрали, і, ну, різні ситуації зараз можуть бути, особливо під час військового стану, але тут супер важливо нам зрозуміти, якщо ми передаємо установку, що гроші – це зло, ну, дуже важко дитині досягти успіху, тому що вона не хоче бути поганою, вона не хоче бути жадібною або якоюсь іще, і того вона буде позбуватися цих грошей. Навіть якщо вона їх буде заробляти, вона буде просто транжирить, вона буде їх звивати в якісь схеми, кудись, неважливо куди, але точно не накопичувати. І тому, да, це така одна крайність. Нам важливо і те, що ми, власне, робимо на курсах, да, під час навчання, ми пояснюємо, що гроші – це всього-навсього інструмент. Тобто це точно не самоціль, щоб не було іншої крайності, що зараз я, от, як Скрудж Макдак, накопичую багато-багато грошей, щоб в мене була безпека, щоб в мене були опори, а потім щось стається, да, і, власне, грошей, ну, може не бути, або менше, ніж ми очікували. Це інша крайність. А золота середина – це відношення, що гроші – це інструмент для задоволення наших потреб і бажань, бо ми тут люди, ми живемо в матеріальному світі. І для наших цінностей, да, тому що не всіх цінності однакові. Комусь важливо класно, комфортно жити, а комусь важливо класно виглядати. А для когось взагалі це не важливо, він все інвестує в власний розвиток або в подорожі з одним рюкзаком, і йому абсолютно окей. І тому от це відношення до того, що гроші – це інструмент для реалізації наших бажань, потреб і цінностей, це найкраще, що ми можемо зробити для дитини, а потім уже давати кишенькові гроші і, власне, дивитися, а які цінності у дитини, що вона купує, як вона ними пробує керувати. Очевидно, що вони можуть змінитися, і це теж нормально.
А є якийсь вік, в якому вже треба давати кишенькові гроші або можна давати кишенькові гроші? Я запитав вас, а нагадаю нашим слухачам, що ми в нашій студії студії спілкуємося з фінансовою тренеркою, керівницею проєкту iPlan Kids Яною Федоряк. Тож, в якому віці кишенькові гроші вже ок і, можливо, навіть треба?
Ну, зі школи однозначно. Тут залежно від того, чи навчається вона онлайн, особливо зараз, чи все-таки та, десь виходить на вулицю і користується грошима в світі, ну, матеріальному. Але ну, десь зі школи, з першого класу, ми бачимо, що такий більш-менш свідомий підхід – це там другий, третій вже клас. Це залежно від того, яке взагалі виховання в сім'ї, не тільки по відношенню до грошей. Але тоді, коли з'являється якесь оточення, коли з'являється школа, коли є якісь покупки, ну, вже важливо, щоб дитина вчилася ними управляти, хай вона краще робить помилки на 100 гривень, 200, 500, да, там накопичених, ніж це будуть більші суми. І, власне, тільки так ми зараз можемо перевести це в практику. Теорія – це прекрасно, але без практики вона мертва.
А це, до речі, важливе застереження, важливе міркування, хоч ніби зрозуміле, з іншого боку, я знаю, що люди можуть роками вивчати теорію водіння автомобіля, але боятися сісти за кермо. І чим раніше це відбувається, тим насправді легше набувається практика. Мені здається, що з грошима тут є певна паралель.
Тут величезна паралель, тому що ми ж люди нераціональні. Ми можемо прочитати купу книг, ми можемо знати все на світі. Ми знаємо, як це працює в теорії, і я впевнена, що більшість, хто з нас слухає, теж киває головою, я все це знаю, що ви мені про це розказуєте. Ага. Але питання, що роблять, та? Що ми робимо, та? І що, власне, люди роблять, тому що особливо зараз, та, коли емоційний стан в усіх, ну, в когось начерпнутий, в когось він взагалі в мінусі, ми не діємо раціонально, ми не діємо так, як пишуть в книжках, і ми не застосовуємо всього того, що ми знаємо, бо вилазить щось, що закладено на базовому рівні. І якщо на базовому рівні у нас страх, да, до грошей або недовіра до світу, до банків, до всіх людей, то скільки б всього ми не читали, не знали, не навчались, ми будемо діяти на цих базових налаштуваннях. Тому, власне, так важливо прокачувати це мислення, да, про яке ми почали говорити. І воно таке, знаєте, ні за що його пощупати, особливо, коли ми про це просто говоримо. Це
ще на там, хліб не намажеш.
На хліб не намажеш, але ну, тільки так воно працює, тільки в комплексі. Тому, власне, мені дуже подобається, що ви говорите фінансове виховання, тому що зараз це вже не фінансова грамотність дітей. Ми не просто викладаємо, що бюджет – це, банки працюють ось так. Ми реально виховуємо на практиці, на кейсах, на якихось взаємодіях, паралельно з батьками, да, взаємодіємо. Тому тільки так в поєднанні воно може працювати, щоб теорія була плюс. Плюс-мінус на одному рівні з практикою.
В практику переходити складно. От я поділюся маленьким кейсиком. Я вирішив відкладати частину, там, наприклад, своїх концертних гонорарів в спеціальний ящичок. Знаєте, скільки минуло часу, допоки в ящичку з'явилася перша купюра?
Ну, давайте припускаю, що може декілька місяців.
Півроку.
Угу.
Півроку.
Угу.
Тому що раніше, ні, стой, куди, та ну, стопе, там все, що заводить, там терміново треба, побіг, там, а, хтось щось нагадав.
І що ми подзвонив. Можемо говорити про дітей, імпульсивні покупки?
Ну. Караул, слухайте, катастрофа, я 3 роки веду програму про фінанси на українському раді. Ні, в мене є інші інструменти, але оцей новий, от просто фізичний ящичок, я так ще там... Не робив, вирішив півроку себе вмовляти.
Ви зрозуміли, чому, яка причина?
Так, але це дуже інтимно. Це,
окей.
Це якраз уже
цікаво.
Насправді це до психолога, угу. І я там був. І от як тільки там певні, як це називається, коліщатка клацнули в голові, все пішло інакше. Практичне запитання абсолютно, тому не соромтеся, до речі, ходити до психологів, іноді навіть з дітьми. Страшенно корисна штука, тільки знайдіть правильного психолога. Запитує Світлана в Вайбері. Підкажіть, будь ласка, що почитати або подивитися підлітку стосовно поводження з грошима? Дякую.
Угу, класне питання.
Бібліографія, поїхали.
Бібліографія. Для підлітків, ну, я припускаю, що це там 13 плюс років, якщо взагалі ще нічого не читав чи не читала, то, власне, можна почати з книжки «Котономіка». Вона для трошки молодшого віку, але вона про базові такі налаштування економіки і на дуже класному прикладі.
Про котиків?
Про котиків.
А, яка милота.
Але дуже круто написано. Вона не для підлітків, але тут просто цікава історія. І от це...
Вона є українською?
Це українського автора.
Серйозно?
Олексія Гращенка, так.
Клас.
І я власне, мені наскільки вона сподобалась, вона написана ще 2 роки тому ніби, що я написала на її основі курс, тому що це, ну, дуже класна аналогія, як там котики будують свою державу. Це для трошки молодшого, але якщо взагалі, ну, типу, нічого не було до цього, то можна почати з неї. Супер практична книжка, вже, на жаль, не українського автора. Як перетворити 100 доларів на мільйон. Вона прям така, як посібник, як робочий зошит, починаючи там з доходів, да, витрат, заощаджень, інвестицій. Є завдання, дуже практична, класна ілюстрація. Я коли її знайшла, зрозуміла, що, власне, так моя побудована програма, тільки я спочатку і побудувала, а потім, власне, купила
знайшла
цю книжку. І друга, точніше, третя вже книжка для підлітків, до речі, теж українського автора Сергія Вижова, «Мрія на мільйон». Він писав її разом зі своїм вихованцями, да, бо він теж тренер. І, власне, вона такого у форматі квесту з підлітками, теж дуже така цікава історія, можна почитати суперпрактично. Ну, а далі вже, в залежності від специфіки, куди хоче підліток далі йти, і там, чи це якісь поведінкові паттерни більше досліджувати, чи взагалі цікаво, більше вже криптою займається, це вже якась вузькоспеціалізована література, але можна почати з цих 3.
Друзі, я нагадаю, що фінансова тренерка Яна Федоряк, керівниця проєкту iPlan Kids у нас в студії. Говоримо ми сьогодні про фінансове виховання дітей та підлітків, що з якого віку, якими словами, як робити, як абсолютно практично чинити. У нас в студії фінансова тренерка, очільниця проєкту iPlan Kids Яна Федоряка, і у нас в студійному вайбері шквал. У нас просто несеться. Якщо у дитини, у підлітка конкретно, є в скарбничці кошти, чи можна у нього позичати для сімейного бюджету і з якого віку?
Да, ще раз скажу, що дуже класне питання, і відмічу, що класно, що в підлітка є скарбничка і там є гроші.
Угу.
Але найважливіше питання, да, до того, хто це здає, що ми, бо вони, батьки, хочуть навчити дитину. Якщо це боргові зобов'язання, то, мабуть, так. Чому я так кажу? Тому що це от те, що ми говоримо там в підлітковому віці, особливо, коли все гіперболізовано, емоції, гормони, та це все є. Що ми показуємо, який приклад? Що ми беремо в борг, та що ми не справляємося зі своїми якимись обов'язками, як дорослого, і йдемо до підлітка за допомогою, ніби за рівноцінним партнером. Ну, чи правильні це батьківські відносини в родині? Ні. Та тут я розумію, що там класно теоретизувати, бувають різні випадки,
ну,
немає готівки.
Кейси, правда.
І так далі. Тут уже питання проговорення і комунікації, чітких домовленостей. І супер важливо повертати ці гроші. Тому що я знаю історії, коли брало якісь навіть дрібні гроші, і для батьків, ну що там, не знаю, 50-100 гривень, ну, типу, він забув. А дитина пам'ятає. І пам'ятає, може, навіть все життя, тому що в неї взяли і не віддали.
Ну, тобто взяти ще там в разі гострої потреби, ще, ну ладно, якщо правильно проговорити, а от не віддати... Це
так,
табу.
І якщо ми навіть беремо, так, краще мати свою скарбничку, звісно, але якщо ми навіть беремо, чітко домовлятися, коли ми віддамо, та які це умови, терміни, можливо, навіть відсотки чи щось інше, та щоб чітко була оця проговорена комунікація, і тут не заклалося, що да, я можу бути дорослим, давати, допомагати батькам, але на певних умовах. І це вже є, власне, основа договірних зобов'язань, і це...
Ну, мені здається, що тут чи можна навчити дитину писати боргові зобов'язання?
Можна, і це взагалі прекрасно.
От прямо як кейс це використати навчальний?
Так, так, розписку можна написати.
І сказати,
вільно.
Що дивись, довіра – це добре, але я тобі точно поверну, і добре, що ти, дякую, що ти мені довіряєш.
І тут...
Але давай ми напишемо папір.
І тут от ще одна штука, про які там точно скажуть всі бізнесмени, які роблять бізнес з друзями або членами сім'ї, та, що члени сім'ї і юридичні певні зобов'язання – це... тим паче важливо, да? Тому що є якісь родинні відносини і часто сплутані ролі, і ми такі, ну, ми ж довіряємо, це там моя дружина, мій чоловік, мій партнер, неважливо, і не, якби, не використовуємо тут юридичне право, яке мали б використовувати, тому розписка в підлітковому віці теж робочий інструмент.
Угу. Добре, тепер поїхали, працюємо далі з запитаннями з Вайбера, багато цікавих, є просто репліка. Пише Катерина, я ніколи не давала кишенькові гроші сину в школу, ми жили біля самої школи, він приходив ходив харчуватися. Тепер дуже шкодую про це. Син зовсім не вміє поводитися з грошима.
О, хочеться мені прям прокоментувати два моменти. По-перше, чую хибне уявлення про кишенькові гроші, що це на обіди, бо син та живе поруч зі школою, вдома обідав. Тут важливо сказати, що кишенькові гроші – це вільні гроші, не на обіди, не на приїзд і так далі, і так далі. Це, власне, він все одно кудись виходив з друзями, купував якісь собі речі, донатив, можливо, в гру і так далі. А друге, відмічу, що, ну, класно, що, знаєте, таке розумне сожаління.
Що, принаймні, зараз.
Да, ніколи не пізно це почать робити, проговорювати, можливо, там уже не кишенькові гроші в залежності від віку підлітка, або, можливо, він дорослий. Але проговорить все, що ти знаєш, мене там цього не навчали, я з тобою цього там не робила, тому що я сама не знала, зараз я дізналася, і слухай, ну, це важливий інструмент, давай ми якось та це проговоримо.
Важливо це проговорення, єдине, що його, ну, теж коректно треба зуміти зробити. Тут є два запитання, я їх згрупую. Олег пише, що є така собі статейка в мережі про 13 кроків до успішного інвестування, а інша слухачка каже, а як вибрати, бо я там обмовився, що треба вибрати правильного психолога, як вибрати правильного психолога, бо душа у нас одна. Давайте я вас запитаю так, якщо хтось радить дуже гарну книжку, або хтось радить дуже гарного психолога, навіть якщо він тричі допоміг куму, чи там кума з цією книжкою заробила мільйон, а ми недавно робили програму про копіювання дій, що вони не завжди приводять до успіху. Як перевірити, чи це справді хороше джерело, чи хороший психолог?
Я згадала такий мемчик, коли жирафа заходить на берег моря, а стоять інші звірі на березі, вона каже, ти заходьте не глибоко.
Боже, це ідеальний.
Так. Ну, тому що те, що спрацювало у нас, не означає, що спрацює в когось з одного боку. І тут варто, якщо ми там говоримо про психолога чи іншого спеціаліста, тренера, вчителя, планера для дорослої дитини, неважливо. Ми, звісно, дивимося на експертизу і на якісь об'єктивні показники, але водночас...
Сертифікати, там, ну, наприклад, та, цитованість.
Ну, можливо, для когось це важливо. Я дивлюсь на інше, наприклад. Але ми все одно, ну, типу, дивимось на свої відчуття. Як нам взагалі з цією людиною комфортно? Ми готові їй розповідати про гроші. А якщо це психолог, ми готові йти до дитинства, які дитячі травми, чи ми взагалі не хочемо з нею поруч сидіти? І тут в неї може бути купа регалій, купа рекомендацій, але нам просто некомфортно. І це суперважливий показник до того, як ми обираємо людей. А з приводу дій, які можуть не проводити до успіху, ну, очевидно, що є якісь закони фінансової грамотності і управління грошима. Тут питання, знову ж, є в нас похибка на те, що ми нераціональні, і це не завжди означає, що книжка не працює, бо вона неправильна, і я маю шукати якусь іншу книжку, статтю, джерело і так далі. Можливо, просто я через призму свого сприйняття, через свої травми, мислення і так далі, якось воно криво, та, воно криво виходить. І це нормально. Ну, тобто ми це відслідковуємо, ідемо працювати окремо з поведінкою, а потім пробуємо іще раз, а потім іще раз.
Ну, тобто важливий тверезий розум і загальний критичний, прагматичний, але спокійний підхід, без істерики, так би мовити. Павліна запитує, дякує за тему, і запитання, власне, таке. Скажіть, чи можна забороняти дитині витрачати гроші на іграшки з його скриньки. Дитина весь час хоче у магазин, бо у нього є гроші.
О, я пам'ятаю себе в такому віці, коли в мене є гроші, я просто могла скуповувати весь буфет солодким, тому що я дуже люблю солодке, і мені треба було витратити все, ну, типу, до останнього.
До копійки, угу. Так.
І, ну, типу, чи можна забороняти? Немає однозначно. Ну, мені хочеться сказати ні, але треба вивчити ситуацію, що це за іграшки, як часто, які це суми і яка форма заборони, що найважливіше. Тут знову ж таки проговорення, да? Ми якби проговорюємо з дитиною, що в нас уже є, тобто які іграшки є, а і найважливіше – альтернативна вартість цих грошей. Ну, тобто в дитини може бути лінійне мислення, є гроші, є пряма дорога до магазину, іграшки, все. Іншого світу не існує. Але якщо ми розширимо її картинку і скажемо, дивись, є ще ось це, а можна збирати на ось це, а ти хотіла кудись поїхати, можливо, ти будеш відкладати на ось це і перетворитися на фінансову ціль, дитини з'явиться уже альтернатива. Окей, я можу витрачати не тільки на іграшки, яких у мене багато, а на щось іще. І це, власне, для дорослих також. Ми можемо бачити тільки одну якусь історію, і якщо є гроші, значить треба всі витратити. Тому що, наприклад, ми не знаємо про інвестиційні інструменти. Що робити з грошима? Ну, гроші для того, щоб їх витрачати. Все ж дуже очевидно.
А тут є ще одна штука, до речі, так акуратненько поділюся власним досвідом. Коли нащупав щось, що приносить радість, велика спокуса потім робити так само. Ну, це як про щурика, який помирає біля кнопки, яка, значить, вживлені електроди в мозок, натискаєш і задоволення. Так само з витрачанням грошей на іграшки, чи там в моєму випадку це було витрачання грошей там на інше задоволення. І такі, ну ніби все клас, ендорфіни приносить, але в якийсь момент ловиш себе на думці, що це дуже одноманітно. І це роками.
Да.
І потім думаєш, чекай, а може треба навчитися ще якомусь способу ліньки? Але роздратування одноманітністю наростає, і в якийсь момент, ну я просто колупаюся в собі багато, і в якийсь момент я розумію, що це роздратування, воно переважує лінь, і треба вчитися новим способом добувати ендорфіни. Мені здається, на фінанси це працює так само.
Абсолютно, і дуже дякую, що ви поділилися, в мене дуже схожий досвід. Так, ви казали, що я жила на Балі, власне, інший був лайфстайл. Я теж побачила, що якась відбулася така залежність від певних емоцій, певних категорій витрат. І, власне, ну, це класно, щоб, по-перше, да, відслідкувати, яку потребу ми закриваємо цими грошима. Ну, типу, коли ми купуємо, не знаю, коли ми йдемо в кафешку, хтось іде за швидкими якимись, ну, типу, калоріями, да, хтось іде за красивою атмосферою, хтось іде, бо хоче зустріти свою другу половинку, хтось там для друзів і так далі, і так далі. І абсолютно різні потреби. Стаття бюджету, вона одна. Тому, власне, коли до мене приходять на консультацію, я вже дивлюсь не просто на цифри і статті витрат, ми заводимо окрему колоночку «Потреба», яку потребу ми закриваємо цією витратою. І друге – це витрата-втрата, коли ми просто спускаємо і не отримуємо того, що хочемо. Ну, тобто, да, ця одноманітність. Я побачила, що в мене залежність, ну, десь вже проявляється в якомусь мінімальному такому ключі. То це одне, коли це
власне ця одноманітність може і про залежність свіжості.
Так. І чи це витрата інвестиція, коли ми в, да, в щось інвестували, не обов'язково це фінансові інструменти. Це може бути банально в наш емоційний стан, і з цього стану ми потім більше заробляємо. Як це для дітей? В нас взагалі в курсі є окремо уроки, по-моєму, навіть другий чи третій. Ми відразу про це говоримо: відмінність потреб і бажань. Що, що нам треба, та їжа, взуття, тепла хата і так далі, і щось, і що наше бажання. Бажання дозвілля, бажання показати якимось класним, крутим, чи бажання просто хобі, да, в нас є, і ми цим реалізовуємо. Тому в даному випадку зрозумійте, як, що дитина хоче закрити цією іграшкою, і знайти інший спосіб закрити цю потребу.
Можливо, продуктивніше так. І перспективніше.
Так.
Дякую. А тут взагалі от є повідомлення, просто велика подяка за таку гостю. Це вам зворотний зв'язок від нашої аудиторії. У нас ще є трохи часу, і у нас є хороші запитання. Внук, 10 клас, має багато кишенькових грошей, бо колись давали ми, а потім навчився заробляти то на іграх, то на домашніх завданнях. І це трошки насторожує в дужках відмінник по школі.
А чому насторожує? Тут в мене таке риторичне
питання.
От у мене
теж запитання.
Я можу припустити, що відбувся перехід до дорослого, ну, відбувається, власне, перехід до дорослої поведінки, і, можливо, от якраз акцент на тому, що відмінник в школі відволікається від школи і заробляє донатами, можливо, в грі і так далі. Не знаю, яке відношення до ігор і які, власне, ігри, не можу тут глибоко сказати. Але перше, що хочу сказати, в 10 класі заробляється, це вже доволі класно. В мене в самого, да, брат і підліток, і він уже заробляє. Я в свої роки такі гроші взагалі не бачила. І він, власне, ну, от це підприємницький хист, це, власне, те, що я в ньому найбільше ціную, і я розумію, що, ну, тільки так ми зможемо підняти економіку, коли ми, да, думаємо, а як ми можемо заробити. Зараз це можуть бути ігри. І, можливо, для батьків це зараз не зовсім, можливо, етичний або правильний підхід, але він пробує на собі генерувати гроші, він пробує от цю відповідальність, він пробує володіти більшими сумами і взагалі креативить. І може він буде кіберспортсменом, можливо, він зробить якийсь турнір, як зробив мій брат, власне, да, коли вони об'єдналися, там був призовий фонд. Це дуже класно. І тут я дякую своїм батькам за цю свободу, яку вони дають і мені, і братові. Да, це підтримка. Угу. Тобто батьки, як дорослі люди, вони можуть, ну, розуміти з досвіду, що це не окей, і краще було б щось інакше. Але от ця базова підтримка на шляху, вона супер важлива, тому що вона потім окриляє. І в дорослому житті це важливо для створення власного бізнесу. підвищення доходів і так далі.
Важливе те, що окриляє, насправді дуже важливе. А тут є ще одне дотичне, мені здається, запитання, в який спосіб дітям з 3 років можна заробляти гроші благородно? Ну, я не впевнений, що дітям з 3 років треба заробляти гроші. Це трохи too much.
Ну, так, тут явний перекос з 3 років. Можливо, є якась інтенція від дитини, що я хочу мати власні гроші. Ну, тоді це, не знаю, може бути там якісь домашні такі мінімальні справи, не ті, що допомога батькам, да, і оплачувана, це зовсім різні речі.
Мені здається, що це небезпечно.
Так. Але це може бути, не знаю, на якісь банальні речі, там, погратися з сусідським собакою в 3 рочки,
ну,
не 3 роки знаю, наскільки це
таки,
реально.
Мені здається, рано.
Ну, так, тут дуже рано говорить про такий вік. Можливо, пояснювати і давати насолодитися от цим дитинством, да, що ми дорослі. Тобто зайняти свою позицію, я дорослий, я заробляю гроші, в тебе все є, просто, ну, грайся.
Угу. Ще запитують, просять повторити книжки. Просять повторити назви книжок для підлітків, для дітей.
Казала про котономіка Олексія Гращенка, казала про те, як перетворити 100 доларів на мільйон для підлітків, і мрія на мільйон Сергія Вижова. Це, власне, ті 3, які згадували.
Тут же ж як? Відвів дитину на гурток, хоче, щоб в наступному році вона перемогла на Євробаченні. Ну, оце інвестування в дітей, воно іноді теж свої крайності приносить. Типу, а що ж ти там, типу, тебе вчили, а ти нічого не робиш. Коли це приносить плоди, таке виховання правильне, коли можна побачити результати правильного фінансового виховання?
Ну, складне питання насправді, тому що залежить дуже від людини і віку, з якого стартували. Да, якщо ми починаємо з шкільного та молодшої школи і фінансова гра вже як предмет є, або як гурток, або виховання в сім'ї, то, ну, плоди можна побачити в підлітковому віці, коли дали суму кишенькових грошей, є якесь раціональне управління, да, або якісь перші ідеї для доходу, можливо, якийсь власний малий проект. Да, тут уже відразу можна побачити. Якщо ми почали пізніше, то, ну, власне, ми побачимо в дорослому житті. Але нам важливо розуміти, чи це інвестиції вдовго. Ну, тобто, дуже токсично, я би навіть сказала, очікувати від дітей, що я оплатив тобі курс фінансової грамотності, через 2 роки мені, будь ласка, власний бізнес і дивіденди від нього. Я зараз дуже гіперболізую, але щоб не було таких очікувань, що я аж в тебе, а ти от такий. Ми говоримо про те, що ми інвестуємо вдовгу власний розвиток дитини і потім дорослої людини, а це може проявитися на якомусь першому досвіді взаємодії з грошима, а можливо розвернеться пізніше і так, окей, в залежності від людини. Ну і, власне, те, що ви говорили на старті, що от кожна маленька інвестиція зараз маленького українця – це інвестиція в нашу українську державу.
В нашу самодостатню державу. А у програмі сьогодні брала участь фінансова тренерка, керівниця програми iPlan Kids Яна Федоряка, і тут іще кілька повідомлень прилетіло з подякою за змістовну розмову, тож я можу тільки приєднатися і запрошувати на наступні ефіри. На сьогодні ми прощаємося.